Vítáme vás u podcastu Už tam budem, ve kterém popisujeme naši cestu respektujícího rodičovství se vším dobrým, co jsme během něho prožili a prožíváme, ale také s tím ne tak dobrým, s těmi výzvami a překážkami, které na cestě postupně objevujeme. Moje jméno je Eliška Remešová, jsem psycholožka a psychoterapeutka a pro tento podcast také hlavně máma dvou dětí a budu vás spolu s Kačí provázet tímto podcastem.
Já vás zdravím, já jsem Kačí, jsem autorka kuchařek, influencerka a taky máma dvou dětí. A my jsme se vlastně rozhodli natočit s Eliškou tuhle sérii vlastně hlavně kvůli tomu, že jsme se hodně často bavili o stejných podobných tématech, které narážely na rodičovský různý právě výzvy, překážky a vždycky jsme se jako shodovali a říkali jsme si, tyjo, jak je možný, že se o tomhle víc nemluví, tyjo, tohle to tě taky trápí, aha, to jsem nevěděla. Mm-hmm. A sdíleli jsme vlastně střípky tady z těch našich jako životů vlastně toho rodičovství i na Instagramu, ale přišlo nám to takový jako nesourodý, takový jako bez rozházený, kontextu. Přesně, bez kontextu a říkali jsme si, tyjo, bylo by vlastně super udělat v tom nějaký systém, dát tomu prostě nějaký řád a říct si, co jsou teda ty největší překážky a výzvy a dát to prostě do nějakého celku.
Mm-hmm. A zároveň si neděláme nárok na nějaký odborný rodičovský podcast, takže to není o tom, že budeme říkat, co je a co není správný, ale naopak bychom rádi vytvořili bezpečný prostor, ve kterém můžeme otvírat dialog, ve kterém se můžeme skrz naše jednotlivá témata a povídání více seznamovat s tím, jak to mají druzí lidé, jak to máme my a co můžeme dělat pro to, abychom se v té společnosti jako rodiny, jako rodiče, ale také jako bezdětní měli všichni k sobě blíž a líp.
Mm-hmm. Cílem je vlastně otevřít nějaký témata, které budou přinášet třeba nějakou změnu a hlavně chceme přinést tu diskuzi. Zase otevřít znovu to téma, podívat se na ně trošku blíž, říct si, co za nás dvě by bylo právě třeba jako přínosná ta změna. A jako říká Eliška, neděláme si nárok na pravdu a hlavně furt žijeme nějakou omezenou zkušenost nás dvou jako rodičů, takže budeme strašně rádi, když i vy ty naše, vaše zkušenosti budete sdílet s námi a tím se to zase téma může prolínat dál a dál. A ještě než začneme, tak bych na tomhle místě strašně ráda poděkovala partnerovi celý naší podcastové série, a to značce Snacks. Jsme s Eliškou strašně rádi, že můžeme podpořit českou udržitelnou férovou značku, která se pořád stále a stále snaží víc být udržitelnější a transparentnější při výrobě jejich menstruačních kalhotek, který už několik let obě dvě používáme a jsou za nás velmi revoluční v tom, jak ženě může být pohodlnější při menstruaci. A jsme strašně rádi právě za to propojení, hlavně díky tomu, že jsme pro vás získali pro tenhle podcast exkluzivní slevu 20%, která není úplně běžná, takže jsme strašně rádi, že když použijete kód ÚSTAMBUDEM20 na stránkách www.snacks.cz do 30. září 2023, tak vám to odečte 20% z celého nákupu na vlastně všechny produkty. A zároveň jsme chtěli ještě poděkovat Snacks i za to, že podporují pracující mámy na mateřský, jako jsme my dvě s Eliškou, a že máme zhodnocený čas, který nahrávání téhleté série věnujeme. Takže moc děkujeme za tohleto propojení a jdeme na to.
Super. A já si říkám, pojďme začít tam, kde to celé začalo. A mě, Kačí, moc zajímá, jaká byla ta tvoje osobní zkušenost, když jsi zjistila, že jsi těhotná, že budeš mámou, co tě tam možná nejvíc překvapilo, jaký to bylo?
No, zjistila jsem, že jsem se o to nikdy nezajímala, takže to byl vlastně takový můj úplně první počáteční bod, jsem si říkala, aha, takže vlastně teď jsem těhotná a budu mít dítě, co to teda vlastně jako znamená. A vlastně ještě než, že bych se začala zajímat o to, jaký to bude být teda tím rodičem, tak najednou se začalo měnit jako, že to fyzické tělo a tak. A teď jsem si říkala, tyjo, to je vlastně strašně věcí, o kterých jako nic nevím. Mně se teď děje tohle. Je to OK? Není to OK? Děje se mi tohle? Děje se to ještě někomu jinému? Nebo je to jako nějaký problém? Takže měla jsem jako spoustu otázek už jenom na to měnící se jako fyzické tělo. A zjistila jsem, že vlastně jsem si o tom nikdy nic nezjišťovala, nebo mi to nebylo řečeno. Vlastně nikdy.
Mm-hmm. Já to ráda přirovnávám, jakkoliv to bude směšné, ke koupi auta. Jo? A to záměrně z toho důvodu, že když... protože to je vlastně téma jako rodičovství, stejně jako auto, které je tak jako tak běžný, že vnímáme, že je všude kolem nás. Všude kolem nás jsou lidi, co řídějí, možná my řídíme, máme auta, vidíme auta, vyhýbáme se autům na cestě, ve městě a zároveň taktéž je to s tím rodičovstvím a s dětstvím. Je kolem nás spoustu dětí, možná žijeme v bytech, možná žijeme v domech, máme sousedy, kteří mají děti, možná už v rodině máme nějaké děti, ještě předtím, než třeba máme ty děti vlastní. A tak nějak máme pocit, že o těch tématech víme v podstatě dost na to, abychom do toho mohli vklouznout nějak jako hladce. Ale já tam vnímám jeden velký rozdíl, když se rozhodujeme koupit si auto, tak já mám pocit, že lidi už mají takovou jako implicitní, latentní představu, jaký auto potřebujou. Prostě minimálně vědějí, jakou chtějí barvu, vědějí, jestli to má být čtyřkolka, protože budou jezdit hodně do hor, nebo jestli to má být menší auto, protože budou řešit parkování ve městě, jestli to má být spíš automat nebo ruční. Vlastně nějakým způsobem trošku chápeme, jak to auto funguje, co od něho tak trochu čekáme a potřebujeme a na základě toho už třeba zjišťujeme konkrétní informace, které potřebujeme pro tu koupi auta. Ale u toho dítěte to takhle úplně nefunguje. Já mám pocit, tak to byla ta moje zkušenost, že ačkoliv jsem byla obklopena rodiči, mám starší sestru o 8 let, to znamená, že byla daleko dřív máma než já jsem už vlastně v dospělém věku měla možnost obě dvě její děti poznávat vlastně od miminka. A stejně mě všechno na tom překvapilo znova. Říkala jsem si, jak je možný, že o tom vlastně nic nevíme. Jak je možný, že jsem najednou teďka těhotná a nevím, že se máme registrovat do porodnice. Nevím, že mám hledat pediatra hrozně brzo. Nevím, že mám dělat vlastně spoustu jiných věcí a ze všeho jsem byla já za sebe dost vyukaná. Tak přemýšlím, co bylo pro tebe takový na tom těhotenství nejvíc nový, překvapující.
Vlastně teď, jak o tom mluvíš, tak jsem si uvědomila, že pro mě bylo překvapující ještě vlastně to před tím početím, že to není tak jednoduchý třeba počít. Myslím si, že to byl úplně první střed s tím, že teda jsme se rozhodli, že to je takový to, jako jak čeká člověk, že říká si tak, kdy přijde ta jako správná chvíle. Každý má samozřejmě ten začátek jiný v nějakým jiném kontextu, ale my jsme to měli takhle plánovaně, teda vědomně jsme si řekli, tak teď. A teď to jako nešlo. Takže vlastně ty informace o tom jako aha, já myslela jako, že teda když už se to řekne, tak to a teď možná to bude znít blbě, ale já jsem vlastně si zjišťovala i aha, ono to jde jenom jako v nějaký dny, jo, a vlastně jsem si připadala, kdyby bylo zpátky 12 a prožívala jsem poprvé menstruaci a někdo mi vlastně poprvé říkal, aha, tady potřebuješ k tomu tohle, tady potřebuješ tohle.
Tohle mi přijde hrozně důležitý ve dvou věcech, protože žijeme ve společnosti, kdy i v té době, v jaký žijem, máme pocit, že potřebujeme mít nad čím 100% kontrolu. A mám pocit, že zrovna těhotenství je jako obrovský náraz do zdi, kdy zjistíme, že to, že my jsme se rozhodli, že jsme připraveni mít dítě, ještě neznamená, že to okamžitě bude. Což není moc oblastí v našem životě, které teďka fungují tímhle způsobem. My se rozhodneme, že jdeme na školu, vesměs je to možný.
To je pravda.
Rozhodneme se, že změníme práci, vesměs to jde nějak udělat. Rozhodneme se, že odcestujeme někam pryč, je to nějak možný. Jasně, že máme každý svoje podmínky, nějaký limity, vycházíme z různých prostředí a kontextů, ale mám pocit, že takřka každé téma, které otevřeme, máme nějakou možnost ho ovlivnit, ale tady se často děje to, že když teda neotěhotníme neplánovaně, nečekaně, ale máme tu cestu, rozhodli jsme se s partnerem, že na to jako jsme připraveni, jako že do toho jdeme, tak najednou zjistíme, aha, ono to nezávisí úplně na nás. A přesně, jako, podle WHO, jako podle Světové zdravotnické organizace, teďka je to tak, že každý šestý člověk má problémy s početím. Záměrně člověk, protože samozřejmě to není jenom na té straně ženské, ale i na té straně mužské. A průměrná doba snažení se je půl roku. A to je průměr. To znamená, že teďka do toho dostaneme to, že máme náročný práce, že se třeba nevidíme vždycky těch 5 dní v měsíci, kde to je možný. No. A to znamená, že uplyne rok a my z toho roku jsme reálně měli třeba 5 šancí.
Přesně. A tohle to vlastně pro mě bylo tak strašně stresující, na tom začátku, protože já jsem opravdu do toho vstupovala s tím, že jako OK, tak teď, a tak když to nevíde poprvé, tak to vyjde po druhý a vlastně jako by bude to hotový. A teď to nešlo jako měsíc, dva, tři, čtyři. A jako musím říct, že to bylo extrémně náročné, hlavně teda na začátku. Takže pro mě asi přesně jak mluvíš, tak o tom jako nemít věci pod kontrolou, tak to bylo pro mě najednou úplně takový jako aha, takže ono to jako nebude vlastně tak, jak jako třeba chci. A potom přišla ta otázka, a proč to teda tak není? A teď jako je se mnou něco špatně? No a tam už narůstal potom ten stres, si myslím, a tam už potom začalo hrát roli spousta věcí. Takže no, asi takový to jako takový ten náraz na to, že to není tak jednoduchý. A vlastně jako jaká ta cesta k tomu vůbec jako je, že to není samozřejmost, tak to bylo pro mě jako určitě na začátku. No a potom tím, že nám to vlastně nešlo úplně hned, tak o to větší si myslím, nebo o to větším strachem jsem vstupovala do toho těhotenství. Protože vlastně, když už se to povedlo, tak jsem jako byla tak jako vděčná a vlastně tak jako jsem si říkala, wow, to je vlastně tak křehká věc, že už to pro mě najednou bylo takový jako jiný, podle mě, než kdyby se to povedlo jako by na poprvý. Měla jsem k tomu takový větší jako respekt sama za sebe. A teď neříkám, že ho nikdo nemá samozřejmě, jako i když to, ale myslím si, že to tam velkou roli hrál ten strach, který jsem zažívala prostě o to, jestli to vůbec půjde a tak. No a když jsem otěhotněla, tak najednou jsem se poprvé podle mě setkala s tím mateřským strachem, s takovým tím, který vlastně započne tím, že zjistíš, že máš ty dvě čárky na tom těhotenském testu a podle mě jako nikdy neskončí.
Já jsem se ptala mojí mámy a říká, že nikdy neskončí. Že neskončí. Si na něj zvykla.
ale nezmizí. Takže si zvykneš na ten strach vlastně.
A Kačí, co teda, když už si těhotná byla, tak co byly informace, které tě zajímaly v průběhu těhotenství? Nebo jak jste se na to s Adamem připravovali na tu budoucí roli rodičů?
Já mám pocit, že opravdu jsme se na to nějak víc nepřipravovali. A že jsem o tom vlastně vůbec nic nevěděla. Někdo mi dal tip na dobrou knížku od Ingeborg Stadelmann, od nějaký německý porodní asistentky.
Boží knížka, je to jediná knížka, kterou jsem četla já v těhotenství taky.
Jo, je skvělá, protože mi přijde, že fakt jakoby popisuje spoustu různých jakoby možností, cest a tak. Dívá se na to prostě z vícero úhlu pohledu a jde vidět, že ta žena je zkušená, že má taky děti a že opravdu už toho spoustu zažila. A četla jsem si ji prostě postupně tak, jak jako šly ty trimestry po sobě, protože mě bylo jakoby hodně špatně na začátku, takže jsem byla ráda, že ona tam o tom mluví, že to je jako v pořádku. A cítila jsem se na začátku hodně tak, jako že si tím procházím sama. Protože jako kolem mě nebylo úplně zase tolik těhotných kamarádek, nebo třeba prostě měla jsem pocit, že jsem v tom tak nějak jako sama. A vlastně jsem si připadala úplně taková občas jako, je tohle to normální, není to moc, není to jako, jo, a že vlastně já jsem jenom ležela v posteli, byla jsem úplně k smrti unavená, já jsem prostě potřebovala jenom ticho, tmu, klid a opět říká, jako je tohle normální, jako je to v pořádku, jo, a prostě furt jsem vlastně měla pocit, že jsem snad jediná na světě, komu je takhle jako blbě a tak, protože jsem neměla kontakt s těma informacemi, měla jsem pocit, že o tom nikdo moc jako nemluvil, nebo jako máš takový ty informace, jako no, je ti blbě, když seš jako, můžeš zvracet, jo, tak jako jasně, ale aha, ty ležíš od rána do večera v posteli, jako je to v pohodě, proč? Jo, jako vůbec tady tyhle informace. No, takže pro mě překvapivý celkově i ten průběh těhotenství, no a potom vlastně mě překvapilo, že si musím strašně brzo vybrat porodnici. Jakože mi na gynekologii říkala, no a už to je jakoby po těch třech měsících a teď jako kde budete teda rodit? A já nevím, kde budu rodit. Jakože vůbec jsem nevěděla, kde budu rodit, no. Takže jsem začala řešit vlastně tyhle ty otázky a já jsem ani nevěděla, jako jak to mám vybrat.
A nemáš pocit, že jsi jako byla trochu v panice z toho?
No, byla. Protože se mi to přišlo velký rozhodnutí na to, že o tom vůbec nic nevím a že nemám žádný informace, na základě kterých se můžu rozhodnout a jako teda v čem je lepší tohle nebo tohle. A teď jako ve 14. týdnu se mám registrovat, jsem ve 13. a mám na to jako teda týden si vybrat porodnici, jo? Nebo jako, jo? A teď všude ty termíny a ještě mě vystresuje, říkají, no to jako si nemyslíš, že se tam přihlásíš a dostaneš se tam, jo? Prostě to je tam nátlak, to musíš tam sedět na minuty prostě a to jako když se tam dostaneš, tak je to jako překvápko a já, cože, jako, tak jo, a vlastně úplně, aha, tady se bojuje o porodnice v Praze, nebo, jakože bylo tam strašně překvapení, jako, pro mě.
A tahle zkušenost může být samozřejmě, jako, rozmanitá a jiná, protože to bude hodně vycházet z toho, kde bydlíme,
no, jasně, no.
Ale přijde mi, jak by bylo úlevný přijít ke gynekologovi, nebo gynekoložce s tím, že mám dvě čárky na testu a někdo nám dá místo nějakého reklamního balíčku, kde je první plena nebo první krém na bříško, nějaký jako desetistránkový manuál, který řekne, OK, tohle je doporučená literatura, tady jsou možná dobrý knížky, které vás můžou zaujmout, tady je nějaký časový harmonogram, že tohle je důležitý rozhodnout ve 13. týdnu, tohle je důležitý rozhodnout ve 20. týdnu, tohle je důležitý prostě v 30. a takhle to nějak bude průběžně vypadat. Já jako asi všechna čest, věřím tomu, že někdo to tak má, ale já jsem to tak neměla.
Jakože u některých doktorů to tak
jako že věřím, že možná mají nějaký takovýhle informace, ale pro mě třeba přesně, já jsem zmeškala termín registrace, ukázalo se, že se nic nestalo, že to je úplně v pohodě. A pro mě bylo potom taky velký překvapení, když jsem volala asi 6 pediatrům a nikdo neměl místo a všichni mi říkali, jo, vy už jste v 2. trimestru, no tak to je trošku pozdě.
To je pravda, to jsme taky scháněli na poslední chvíli, teda pediatra, a máme ho přes půlku právě.
No, a já jsem ho změnila v 1. roce starší dcery a ukázalo se, že to jde, že to je vlastně v pohodě. Takže už jenom to vědět, co máme vědět, je vlastně docela téma.
Jo. No, myslím si, že jako vlastně bych to rozdělala do takových jako dvou kategorií. Jako jedno jsou ty praktické informace, které potřebuješ vědět jako z praktického hlediska. Potřebuješ tím nějak projít, jaký jsou vlastně tady možnosti a tak dále a tak dále. Jaký jsou třeba, jaký je zhruba ten průběh, že jo, prostě, že třeba kvůli tady tomu nemusíš úplně volat, to je v pohodě, tady kvůli tomuhle je dobrý už jakoby třeba se ozvat a tak, protože myslím si, že spousta rodičů na začátku jako plaší kvůli spoustě věcem, kvůli každému píchnutí skoro v břiše a teď zase ne každý to takhle má, ale co vím od spousty kamarádek, tak to tak prostě je. První těhotenství, první nová zkušenost, člověk neví, co je normální, neví, co je dobře, co je špatně prostě. Takže prostě nějaký přesně ten soupis. No a potom vlastně si říkám, jako i ten kontakt s tím tělem, a vlastně i když se vrátím k tomu, že jsem nevěděla, že, nebo nevěděla, asi jsem to věděla, ale s tou ovulací, jo, jakože vlastně je teda jenom jako takhle malá šance vlastně z toho měsíce otěhotnět. Přitom jsem měla pocit prostě celý svůj život, že jakoby kdykoliv se prostě stane ten sex, tak prostě z toho může vzniknout dítě.
Vidíš, to je ta druhá věc, kterou jsem už neřekla, že vlastně půlku života, že jo, máš obrovský strach, abys neotěhotněla a pak máš část života najednou jako obrovský strach, že se to nepovede.
Jo, a vlastně, že máš strašně málo možností, kdy se to může stát, mně to přišlo úplně jako komický, ale vlastně jsem si říká, jako kde teda se stala ta chyba? Jako proč to nevím takovouhle věc, jo? A jako vlastně teď to může znít hloupě prostě. A vlastně jsem si připadala hloupě v tu chvíli, že to nevím a že s Adamem objevujeme takovouhle jako
dejme
tomu základní biologickou věc, která je přece daná, jako. Až když jsem se začala snažit o dítě.
No a co by ti teda pomohlo? Máš pocit, kdybys to mohla absolvovat znova?
No, říkám si, že tohle to jsou nějaké základní informace, které by nás měly učit už na základce, ne? Nebo nebo jako, nevím, jak jsi to vnímala ty teda, tak i podle toho, jak jsi teď usmívala, tak jsi to asi taky nevěděla.
No, já si pořád vybavuju z biologie tu dvoustránku, kde roste břicho, že to bylo jedno z málo témat, které bylo na té dvojstránce, vizuálně, že on nádherně zpracovaný, jak roste to miminko v tom břiše. A myslím, že se jako hodně věnujeme tomu, co se děje tomu miminku, ale mě tam chybí ta dvoustránka zatím, která je, a tohle se děje té ženě. Ve smyslu, co se děje v prvním trimestru té ženě, jak jí kolísají hormony, co se děje s pánví, co se děje s dělohou. A nejenom v té fázi těhotenství, ale hlavně do prčic. Co se děje potom? Co se děje potom porodu? Že jsou nějaké očistky, že je nějaké 6 nedělí, které není jako celospolečensky chráněná doba, kdy se k mamince nemá přibližovat jako cizí člověk, když to přeženu. Ale že to je nějaké období, kdy se to tělo dává dokupy. Že se zavinuje děloha, že to může bolet. Že rodíš taky jako tu placentu.
No, to jsem taky nevěděla.
Jsi spoustu takovýchhle věcí, které si říkám, že nejenom, že by měly jako ty ženy znát, protože se to děje s jejím tělem, ale přijde mi, jak by bylo hezký žít ve společnosti, kde to znají i ti muži.
No ano, protože vlastně teď prostě v průběhu mě napadalo, vždycky, když byly ty přednášky ve škole, když dávali byly o menstruaci a pak klukům, nevím, ukazovali kondomy nebo nevím prostě, co tam dělali, ale bylo to rozdělený. My jsme vždycky šli jako do dvou skupinek prostě za dveře a tam se mluvilo o menstruaci a tam se mluvilo o klučičích věcech.
Fakt jo?
My jsme to fakt měli takhle. A teď jako samozřejmě už je to nějaká doba od mojí základky, takže už to může být jinak a možná se tady bavíme o něčem, co už třeba v nějakém kontextu jako dobře funguje. Věřím tomu, že už jako ta osvěta v tomhle tom je lepší v dnešní době. I skrze ty sociální sítě, že se získávají ty informace lidi sami z nás a tak. Ale zároveň si říkám, tyho, my jsme vlastně ta generace, která to měla jako takhle.
A ty jsi při nějakém našem rozhovoru mluvila o nějakém vědomém kontaktu se svým tělem, že to možná bylo poprvé, když jsi to začala nějak víc cítit. Můžeš nám k tomu něco víc říct?
No, hele, jako měla jsem prostě pocit, že tím, že jsem otěhotněla, tak jsem se začala poprvé v životě víc soustředit na to, co se teda odehrává ve mně, jakoby, co cítím, jak se cítím. A dávala jsem tomu jakoby nějakou váhu, a komunikovala jsem nějak s tím tělem poprvé, jakože třeba přesně jako to miminko, že jo, rostlo, byla jsem hodně unavená, tak jsem si prostě musela jít lehnout, musela jsem přerušit veškerou svoji práci a tak dále, proto, že vlastně to miminko mi říkalo, ty jo, teď jsi unavená a tak dále, jo. Takže vlastně ten kontakt s tím tělem. A potom vlastně i skrze to těhotenství, že jo, roste ti to břicho, prostě nějak se cítíš, něco se s tebou děje, už jako jak na té emoční rovině prostě, tak i na té fyzické, všechno se mění. A já jsem si říkala, tyjo, to je vlastně hrozně zajímavý pro mě. Proč už nejsme v kontaktu se svým tělem zase už od začátku vlastně. Mm-hmm. Já mám pocit, že mě to vede všechny tady tyhle ty jako naše diskuze k tomu, že je trošku potřeba hnout s nějakým jako vzdělávacím systémem a vnášet prostě malinký kousky toho kontaktu už prostě od školky, od školy, nevím, mít jako meditační jakoby seminář, popisovat si prostě emoce, bavit se o těchhle těch věcech. A myslím si, že kdyby se dělali vlastně takový jako malý, jenom kusí, jakoby vlastně takový puclíky si to představuju, že vlastně tady by se udělal jeden, tady druhý, přesně pak by si z biologie přečetla o tomhle tom, kluci by to taky četli, tak potom vlastně tam přijdeš k tomu porodu, nebo k tady téhle fázi toho života taková jakože OK, dobrý, tak jo, tak teď se cítím nějak, budu s tím takhle pracovat.
Je to přirozená součást.
Je to přirozená součást a jakoby vím trošku, jako, jak se číst, jakoby, jak se sebou pracovat. A ne najednou, wow, teď mám strašný strach, ztratila jsem teda kontrolu vlastně nad tím, že tohle nemůžu ovlivnit a vůbec nevím, co se sebou mám dělat. Panika, stres, prostě úzkost jo, a tak dále, což nepomůže v tady téhle fázi života. Takže vlastně pro mě je to trošku komplexní téma, vlastně jsem zjistila, ale to jsem si začala zjišťovat vlastně. I tím mateřstvím a tak. No.
A ono tam i záleží, na jaké lidi narazíme, že? Mm-hmm. Že vlastně můžeme narazit na lidi, kteří nás tom podpoří, kteří nám rozšiřují ty možnosti, kteří nás provázejí, edukují nás, inspirují nás, anebo lidi, co nás straší, co nám... Vlastně tak nás trochu jako zhazujou, jak to, že to nevíte a měla jste si to zjistit a jak to, že to ještě nemáte. A kteří té práci přistupují nějak více rutině, a bez nějaké ohleduplnosti vůči tomu, že se nacházíme v křehkém, citlivém období, které je pro nás poprvé vlastně hodně, hodně významné. A když mluvíš o systému, tak já si dovolím pozdravit všechny z učitele naživo. Myslím, že jestli někdo dělá v našem českém školním systému něco jako hodně systematicky užitečného, tak jsou to právě kamarádi z učitele naživo, takže tím je zdravím. A říkám si, co teda... Co teda by bylo vlastně skvělý do toho systému dostat? Tak já vlastně slyším práci s nějakým svým tělem, práci s prožíváním, třeba meditace, třeba mindfulness. Pak slyším daleko víc povídání si o tom ženském těle, porozumění tomu, co se ženskému tělu děje. Říkám si to, kolik jako partnerských konfliktů by ubylo, kdyby ženy i muži věděli, co se děje s hormonama během těhotenství, během porodu, po porodu a v následujícím prvním roce věku dítěte.
Ono by stačilo úplně vědět i o tom, co se děje jako během cyklu. Že jo?
No jasně, no jasně.
Jakože vlastně to je úplně, a to jsem se dozvídala taky až teprve já, jo? Jakože vlastně ta cykličnost, jak mě ovlivňuje a vlastně až v mateřství těma výkyvama nálad brutálníma jsem si to začala uvědomovat. Jo. Až když jsem byla víc napojená na sebe, říkám si, aha, takže mám vztek těsně před, jo, a takhle. Takže vlastně, kdyby to, ale zase, kdyby to věděla i ta druhá strana a celá ta společnost, tak potom by, přesně jak říkáš, bylo méně konfliktu, no. No.
No a pak vlastně třeba já si říkám, že mě by hodně pomohlo, kdyby ten systém, a teďka vnímám ten systém kolem těhotenství a porodnictví, A samozřejmě to by dalo na další celý jeden podcast, myslím, jako jak to v Čechách je. Ale spíš si říkám, že moje přání by bylo, kdyby byl nějak víc inspirativní, provázející, ve slova smyslu, že ty možnosti spíš rozšiřuje, než že nás polarizuje. Mm-hmm. To je nějaká jako moje zkušenost a zajímá mě, jak to máš ty.
No tohle to jakoby považuji za jako jednu z těch velkých témat, když už jsem potom se blížila vlastně do té finální fáze, dejme tomu v tom třetím trimestru, kdy už jsem se opravdu začala zajímat o ten porod a jak to bude probíhat. A teď zase musím do toho vníst nějaký svůj specifický příběh, ale Miuška byla menší a teď ty odhady byly prostě nějaký a najednou mně přišlo, že existuje jenom snad jako jediná možnost na světě, jak tu situaci vyřešit. Necítila jsem tam absolutně žádný jakoby nějaký individuální přístup, vůbec prostě, jakoby byla jsem jak jako nějaký kus člověka, který má před sebou nějaký papír a neměla jsem ani občas, přesně, nikdy jsem tam narazila na někoho víc jako empatickýho, jo, ale spíš ne, spíš to byla systémová věc a neměla jsem vůbec pocit, jako že můžu o něčem rozhodovat jakoby nějaké, a prostě bylo to nějak jako daný a vlastně v tu chvíli, kdy jsem třeba do toho chtěla vníst svůj jakoby nějaký jako vhled, přístup nebo nějaký pocit, tak vlastně jsem musela, jak kdyby to bylo protisystémový vlastně, automaticky. Jo, že vlastně jsem hned byla jako ta špatná, nebo připadala jsem si úplně jako že ohrožuju sebe, všechny okolo, dítě, jako vlastně, a přitom jsem neměla pocit, že dělám vlastně něco takhle moc závažného. Jo, že vlastně jsem neměla pocit, že je dostatek možností a informací k tomu, jakoby udělat nějaký jako mezikrok.
A zároveň by úplně stačilo vlastně znát, za prvý jako mít ten seznam možností, dostat ten seznam možností a dostat jako plusy a mínusy každé té možnosti. Jo, že třeba to, co mně přijde užitečný a je to něco, co já očekávám od toho lékařského systému, je tady jsou možnosti léčby, příklad, jo, když to stáhnu tady. Tohle jsou výhody a nevýhody každé z nich. Moje doporučení ze zkušeností je tohle, protože tahle. Jo, vzhledem k vašemu věku, k vaší diagnoze, k vaší prognoze té diagnozy a spoustu dalších věcí. Já bych doporučovala léčbu typu C kvůli těmhle benefitům, a abychom se vyhnuli rizikům metody A, nevím. Ale s tím, že je tam ta možnost se rozhodnout a to rozhodnutí je respektovaný.
Ano.
Já si pamatuju, že jsem šla na první genetický screening a pak jsem jako zjistila, že tam je i ten druhý genetický screening, jsem vůbec nevěděla. Můj první vyšel velmi dobře. Měla jsem jako hodně vysokou, je to jako 1:59 000 prostě, takže jsem říkala, to zní v pohodě. Nechtěla jsem se tím dál už víc stresovat. A pamatuju si tu situaci, kdy jsem jako dostala tu žádanku na ten druhý a dovolila jsem si tehdejší své gynekoložce říct, já tam ale nechci jít. A dozvěděla jsem se, no ale tam chodí i jako praktikující věřící, aby jako se dokázali připravit na nepříjemnou situaci. A já říkám, no ale mě to nezajímá. Já tam jít nechci. Já už jsem rozhodnutá, že si to dítě, jako, že já s tím dítětem budu a je mi už jedno, jako, co se stane.
Jak to dopadne.
Já tomu nějak věřím a to, že teďka se dozvím nějaký výsledek, já to nepotřebuju. Ale cítila jsem se tak křehká, tak zranitelná. A navíc jsem tam byla sama v té ordinaci s tím, s tou autoritou. Takže jsem odešla s tou žádankou a pamatuju si, že jsem jako cestou domů volala svýmu muži, Adamovi taky, a vlastně jsem mu plakala do telefonu s tím, že tam nechci, ale mám tu žádanku. Jo? A myslím, že to byla pro mě vlastně hrozně cenná zkušenost také o nějakých, jako o pojmenovávání si těch svých hranic. A kdy jako vím, že se teda rozhodnout pořád můžu a neohrožuju, versus kdy mi někdo podsouvá něco, že dělám něco nebezpečného a přitom jenom dělám něco nerutinního.
Ano, ano, přesně tak. A vlastně já jsem se v tu chvíli, jako kdyby sama sebe furt zpochybňovala na základě jakoby těch furt, jako, dejme tomu nějakých rigidních jako informací, které mi přišly, že vlastně jako nespěly k ničemu. Můžeme to všichni chápat. Já jsem o tom mluvila několikrát už jakoby na sítích a ve svých příspěvcích, že vlastně chápu, že se musí chránit, že to je nějaký právní systém, že si dokážu představit i velmi jakoby opačný ten problém, kde jako lidi zneužívají prostě a těžký situace. Zároveň jsem se bavila i s tou mojí porodní asistentkou a ona říkala, musíme vycházet z toho, že oni viděli ty špatný konce Jo, takže oni prostě vycházejí vždycky z toho, že oni si to už zažili, třeba ten tvůj případ, kdy to třeba nemuselo dopadnout dobře. A zároveň jsem prostě neměla pocit, že tam je nějaký prostor pro manipulaci. A když už jsem se rozhodla, takže teda jako chci počkat, třeba jinak, než mi bylo doporučeno, tak jsem si vůbec necítila jako dobře v tom. Přesně jak říkáš, taková jako křehká, taková na pochybách a vlastně jsem musela fakt jako poprvé, to je právě ten kontakt s tím tělem, si opravdu vědomě napojit a říct si, já cítím, že to bude dobrý. Přesně jak jsi říkala, věřím tomu, věřím sobě, ale stejně tam ty pochybnosti na základě té autority prostě byly nějaký. Mm-hmm. Takže bylo to takový celý hodně křehký a říkala jsem si, že by bylo strašně fajn tam mít jakoby víc těch lidí, přesně ten doktor, který tam za tebou přijde, řekne ti tady ty informace, s tím jsem já úplně OK, ale pak by tam mohl být třeba nějaký druhý člověk, který by ti vlastně jakoby řekl, tak teď chápu, že to je třeba náročná situace, pojďme si jakoby říct prostě, jo, možnosti. A popovídal si o těch jiných možnostech prostě a třeba našel nějaký střed, ale já jsem měla pocit, že to ani nejde, že tam je buď a nebo prostě.
A mně přijde teďka dobrý říct, že takový lidé jsou, že tady jsou porodní asistentky, jsou duly, takže nějaké průvodkyně toho porodu nebo i toho těhotenství. To znamená, my máme v těch současných podmínkách možnost si k sobě přizvat další pečující osoby, které nám pomáhají v té cestě. Přemýšlím, Kači, co porod? Možná ve slova smyslu přechodového rituálu?
No, pro mě jim určitě byl. Jakože zase, když vlastně si to tak nějak jako stáhnu na to tělo, tak pro mě to byla jako objevení nějaký mojí úplně do té doby nepoznaný velký ženský síly. A vlastně bylo strašně zajímavé, že my jsme s Adamem vlastně se nepřipravovali, my jsme neměli žádný ten kurz a neměli jsme vlastně nic kromě Janičky, naší porodní asistentky, která nás provázela tím. A mně to vlastně stačilo, že jsem věděla, bude tam Adam, bude tam ona. A potom, když to probíhalo, tak vlastně mě jenom stačilo vědět, že jsem v tom bezpečném prostoru, že kdyby se cokoliv dělo, tak tam jako jsou. Ale já jsem si to prostě prožila fakt jako sama a zjistila jsem, že to je jako extrémně silný zážitek. Opravdu mě to jako hrozně posílilo a považuji to jako za jednu z takových mých prvních jako velkých nějakých jako transformací, když tak řeknu. A ona to je transformace, že jo? Já si to představuju jako, že vlastně z té holčičky se stáváš tou ženou, tou matkou, tou pečující prostě jakoby osobou a že vlastně jako nějakým způsobem se takhle jako rodíš vlastně do té další nějaký vývojové fáze. A že vlastně, když to zvládneš a teď jakoby držíš to miminko, tak že vlastně to je ten moment, kdy jako to začíná a nevím, přijde mi to úplně tak, jako, jak o tom zase říkám, takový jako dojemný, ale bylo to pro mě hrozně silný moment.
Jak to vnímala Adam?
No já si pamatuju, že z toho byl jako víc vyčerpaný než já potom. Já si fakt pamatuju, že vlastně jemu bylo špatně a musel jít domů a měl takovou jako chřipku z toho, že vlastně bylo pro něj strašně těžký zažívat tu bezmoc u toho porodu. A potom si myslím, že to celý jako na něj padlo, protože vlastně on mi chtěl hrozně pomoct. On byl u toho mýho jako utrpení velkýho, jako, kdy jako já jsem prostě křičela, že jo, jak to bolí prostě a to. A teď jako viděl všude tu krev, že jo, teď prostě to dítě a teď to, co se děje a tak. A myslím si, že pro něj bylo strašně těžký, protože já jsem ještě byla v takovém módu, jako nechte mě bejt, já si to chci jako sama prostě všechno, nedotýkejte se mě a tak, takže on vlastně neměl moc žádnou funkci a to podle mě tam na něj hodně zapůsobilo. No. A zase jsem si říkala, že možná je vlastně fajn, že u toho teď ty chlapy můžou být s náma, že si tím vlastně trošku procházejí s náma, protože já jsem si to představovala jako to takový ten rituál té ženy, přesně jako, že se stává teda z té holčičky ta žena a pak se říká, a co ty muži? Mm-hmm. Co ty muži, který tam nerodí? Ale vlastně čeká je podobná vlastně jako etapa, ale jako nemají tam vlastně tady ten prožitek. Že to musí být vlastně v nějakém slova smyslu pro ně mnohem náročnější možná.
A víc matoucí si možná troufám říct, protože a mě přijde důležitý, že to zmiňuješ, protože když se díváme na to ženské tělo, na ten ženský život, tak všechny ty předěly jsou v tom těle. Jo, vlastně z holčičky se stáváš ženou díky té menstruaci. Přijde první menstruace, najednou víš, aha, tak teďka je ten okamžik, kdy už můžu být těhotná. Jo, vlastně teďka už je to moment, kdy můžu dávat život někomu dalšímu, nebo kdy ve mně může růst život. do té doby to nešlo a najednou to jde. Je tam prostě velmi jasně daná čára, ze kterou už nejde vlastně moc jít zpátky. Mm-hmm. Jo, pokud nejsou nějaký, nějaký samozřejmě jako abnormálie nebo nějaký patologie, které se tam samozřejmě můžou objevit. Mm-hmm. Ale pak je to tak, taktéž, že jsme ženy a pak najednou přijde okamžik, kdy my otěhotníme a najednou se jako stáváme mámy. A pak přichází ten třetí předěl a to je ta menopauza, o které se taky jako v té naší společnosti vůbec nemluví, o tom, co to dělá hormonálně s náma, co to s náma dvěma třeba bude dělat jednou, ale tam slova si myslím, že se z té jako produktivní ženy, reprodukčně schopné ženy, stává ta žena, která už nemůže otěhotnět, ta žena, která už vlastně je nějak vyzrála a už tohle není možný. A myslím, že tohle nám dává v tom jako zrychleným, analytickým, výkonovým světě hodně dobrou kotvu. Mm-hmm. Že vlastně se dokážeme díky tomu dobře uzemnit, protože máme tou oboustrannou komunikaci, ta mysli s tím tělem, kdy to tělo s náma komunikuje, ať chceme nebo nechceme to vnímat. Mm-hmm. Jako jasný předěly. A muž tam nic takového nemá. Mm-hmm. Jo? Někdy se mluví o jako první ranní poluci, ale to si ne každý muž jako, nebo ne každý chlapec vůbec všimne, že se to stalo. Někdy to bývá jakoby ve velmi útlým, klučičím věku. To znamená, že se to úplně nedá považovat za tak jasný předěl. A koho by tady to téma zajímalo víc, tak existují práce Bretta Stephensona, což je psycholog, který se právě zaměřuje na iniciační rituály pro muže. A byl jednu dobu v Praze, tak jsem měla možnost být na jeho besedě a přednášce a moc mě zaujala jeho práce, protože on vlastně ukazuje, jak vlastně ve všech národech, těch přírodních národech, ať se bavíme o aborigincích, ať se bavíme o amazonském pralese, o afrických kmenech, tak v každém z nich, zatímco žena má ten přechodový rituál daný tím tělem, tak chlapci a muži mají daný ten rituál tou společností. Jo, někdy se přeskakují hřbety bíků, někdy ten chlapec vyráží do lesa a musí přijít s ulovenou kořistí. Někdy je to jenom o tom, že musí přežít v noci venku a jakože odchází chlapec, vrací se muž. Mm-hmm. Někdy je to o nějakém boji, souboji, kde musí vyhrát. A často se tím pádem ten mužský iniciační rituál dotýká nebezpečí. Vlastně je to nějaký střet s nebezpečím, kde já můžu vyhrát, ale taky můžu prohrát, taky můžu třeba umřít.
No a jak to jako převíst do kontextu jako našich životů?
No jasně, zapíchnout někoho oštěpem úplně není pro naše euroamerické 21. století užitečné.
No právě, tak si úplně říkám, jako co to vlastně je.
No o tom Bret Stephenson moc hezky mluvil, už je to jako dávno, ale popisoval příklad v Holandsku, kdy v podstatě vytvořili takový jako program, myslím, že jako částečně státní nebo neziskový, který zhromažďoval mladý chlapce, často třeba z nějakých jako neúplných rodin, neúplně dobrýho sociálního zázemí, kteří třeba by skončili základní docházku a neměli to další vzdělání. A dali jim vlastně jako roční program, který byl zaměřený na stavění lodí. Takže byli rok vlastně jako by na internátě, rok tam stavěli tu loď a po tom roce, tom školním roce stavění ty lodi, s těmi svými mistry se vydali na nějakou plavbu tou lodí, kterou vlastně společně postavili. A zažili, myslím, že tam, on taky mluvil, že tam byl jako několik měsíců na té plavbě, kde v podstatě prožili ten mužský rituál přechodový s těmi autoritami, s těmi figurami, které je tou cestou provázely. A když se vrátili zpátky, tak se z té plavby vrátili jako ti muži, jako ti užiteční pro společnost a zároveň k tomu dostali to potvrzení, jo, ten výuční list, yes, že mají nějaké řemeslo, které už umí a můžou dělat. A já si říkám, že tohle je jako super příklad dobrý praxe, jak to jde dělat. Že to neznamená, že musíme muže posílat na vojnu, často je to takový argument, že vojna byl ten předěl. Jako v něčem to možná užitečný bylo, ale taky si myslím, že to mohlo mnoho mužům způsobit jako nepříjemné věci a bolesti. Ale vlastně vytvořit nějaký takovejhle přechodový rituál pro ty muže může být skvělý. A tady možná zase můžu dát tip, že v Čechách vlastně prázdninová škola Lipnice dělá skvělé věci pro mladý kluky, ať už je to transition, což je právě takový jako sebezkušenostní několikadenní workshop, putování v přírodě, nebo quo vadis, což už je i pro starší muže, ale je to právě nějaká forma mužského sdílení. A pak samozřejmě Liga otevřených mužů, Zdeněk Weber a spoustu workshopů a kurzů spojených s tím mužským sdílením, mužskými kruhy, a přechodovým rituálem.
Mě k tomu napadá, jako kdyby si tím ty muži prošli, co by to zlepšilo za tebe? Víš, jako že vlastně, proč to teda říkáme, že jako tady mluvíme o nějaký tý ženský transformaci, která probíhá tím porodem, nějak přirozeně, dejme tomu, a zároveň vlastně teď jako...
No já si říkám, že by bylo skvělý, kdyby, když zůstaneme u toho těhotenství a porodu, v té společnosti existoval nějaký rituál pro toho muže, aby si přesně tu svou roli otce taky mohl zhmotnit. Protože si říkám, když, že jo, ta žena to cítí, to dítě v ní roste, pak to dítě začne kopat, hýbat se v ní a ona má opravdu těch 9 měsíců nebo 7, když to zjistí, jako prostor na to se s tou rolí zžít, nějak se připravit na to, že bude máma. Ale to, co já vidím, že těm mužům často vyčítaný, je ty tomu nevěnuješ dostatek pozornosti, ty tady nejsi pro mě, neřešíš tady se mnou ty rodičovské věci, ty tady se mnou jako nediskutuješ o tom, jak ten porod bude vypadat a tak. Ale já na druhou stranu tomu rozumím, protože tomu mužském těle se to neděje. On to vlastně necítí, pokud nechce. To znamená, že pokud on není ten muž proaktivní, pokud na to nezaměřuje pozornost, tak je zcela přirozený, že mu to z té mysli prostě uteče pryč. A říkám si, že pokud to nezařídí systém, tak je to ale možná příležitost pro nás jako pro partnery, pro tu budoucí rodinu, přemýšlet nad tím, jaký rituál si tam my můžeme udělat. U nás to bylo zajímavé, že to zrovna vyšlo tak, že Adam ještě předtím, než jsem otěhotněla, právě začal jako roční program toho mužského kruhu. A vyšlo to tak, že ten jeho poslední víkend byl na víkend, kdy já jsem měla termín. A bylo to vlastně skvělý. Adam jako hodně řešil, jestli tam má jet nebo tam nemá jet. A já jsem říkala, hele, tak jsi prostě do hodiny a půl, tak prostě když začnu rodit, tak přijedeš, já ti zavolám a přijedeš. Ale jeď, jako užij si to. Já jsem nakonec potom rodila až úterý, takže to bylo jako dobrý, ale přišlo mi to skvělý, že vlastně zatímco já jsem procházela fyzicky tím těhotenstvím, tak on celý ten rok procházel zase jako tím kruhem a pak jsme to tak jako vyvrcholili společně, protože vnímám, že on v těch jednotlivých jako víkendech, kdy se potkávali, to hodně stahoval k optice toho, budu táta, jaký chci být táta, jaký hodnoty chci předat a o co mi vlastně v tomhle směru jde.
To mi přijde jako fakt důležitý, protože já jsem vlastně slyšela to, že se ty muži jako napojují taky na ty hormony, samozřejmě s tím malým miminkem doma, že jo, že vlastně jako se jim vyplavuje taky nějak ten oxytocin a tak jako v kontaktu s tím miminkem, když se s ním mazlej a tak. Ale to končí, že to je nějak omezený, že jo, prostě a rozhodně to není v takový míře, jakou mají ty ženy. Mě vlastně ještě k tomu porodu teď napadá, protože vím, že ty jsi taky mluvila o tom, že se připadala kolem toho porodu vlastně, že ses taky převrátila vlastně v jednu chvíli jakoby na jednu stranu toho extrému. A když jsme se o tom bavili spolu prostě jako na kafičku, tak vím, že jsi to popisovala strašně hezky a že vlastně ty extrémy jsou tady trošku to, co nám tady teď jako vlastně jako dělá tu paseku podle mě, protože já třeba za mě to vnímám tak, že přicházíme do nějaký trošku jako nový doby, tak s tou generací to prostě začíná maličko měnit, ale zároveň to ještě není úplně ukotvený. Takže si říkám, že úplně tady přichází takový ty nový věci, jako že třeba neuposlechneš toho doktora a řekneš si třeba trošku, že nechceš tady na vyšetření, nebo já chci prostě ještě trošku díl přenášet, jo? A trošku si do toho začínáme teda vnášet i trošku jako svůj názor a tím se ale dostáváme jak kdyby jakoby proti tomu systému a že to je vlastně hrozně nepříjemný. Trošku jsme to nakousli už předtím, než jsme se začali bavit těch přechodových rituálech, ale já bych tomu ještě chtěla docela věnovat tu pozornost. No.
Super, jo. No já to, co tam vlastně vnímám, je, že tím, že jsme tlačeni dělat konkrétní rozhodnutí v průběhu těhotenství a porodu a těma konkrétníma rozhodnutíma myslím výběr porodnice, jestli to, že píšeme porodní přání, kde se už nějakým způsobem třeba vymezujeme vůči některým třeba rutinním praktikám nebo ne, že si nevybíráme spádovou nemocnici, ale že vlastně vybíráme nemocnici podle nějakého preferovaného stylu nebo péče, kterou tam nabízejí, že se tím vlastně dostáváme do jako hodně nepříjemné konfrontace. A vnímám to, že už sami o sobě nevíme, jak to chceme. A to k čemu jsme vlastně tlačené, je se jako radikalizovat. Já vnímám, že to je nějaké spektrum, jo, že můžu teda vzít tu škálu, kdy na jedné straně mám a vlastně to řeknu jako takhle bez nějakých jako hodnocení. Mám prostě na jedné straně plánovaný císař, jako jedna varianta, pak že jo, když jdu v té škále dál, tak je prostě ten akutní císař, nebo to plánovaný přirozený těhotenství, které je vyvolan, nebo přirozený porod, který je vyvolaný, pak ten jako teda porod, který je spontánní, ale medikovaný, porod, který je spontánní a nemedikovaný, potom se můžeme bavit o nějakém porodu v jiné instituci než nemocnice, třeba nějaké jako soukromé porodnici nebo porodním domě, které třeba spíš fungují někde jinde než v Čechách. Potom teda nějaký asistovaný porod doma s porodní asistentkou, neasistovaný porod doma, a to je podle mě už potom ten jako ta druhá, druhý pól toho, té škály, porod sama někde v přírodě. Jo?
Když tak,
v lese. Jo, vezmeme to tak. Tak tohle vnímám, že je ta škála. A věřím tomu, že každá z nás, vycházející ze svého kontextu, ze svých zkušenosti, a tam hraje roli spoustu věcí, že jo? Tam hraje roli, jaký já mám vztah k doktorům, jak se cítím v nemocnicích. Je pro mě nemocnice bezpečné místo, kde vím, že se o mě postarají, anebo na základě nějakých mých předchozích zkušeností je nemocnice místo, kde cítím úzkost, kde cítím stres. Jak já to mám se svým tělem? Věřím svému tělu, pomohlo mi moje tělo už v nějakých těžkých zátěžových situacích, takže jsem v něm hodně dobře opřená a věřím mu, anebo je tělo pro mě vlastně trochu záhada a nedůvěřuju mu, bojím se ho, nevím, jestli se na něj můžu spolehnout, protože už mě třeba několikrát nějak jako zklamalo, selhalo pro mě v nějakých důležitých situacích. Nebo jaký porod jsem měla já jako dítě, jak o porodu mluví moje maminka. Je to téma, které jsme jako rychle smázli za stolu, protože se o něm nebaví. Mě hodně překvapilo, že když jsem byla na předporodním kurzu, vlastně na předporodním kurzu jemného zrození, tak nás tam bylo, že jo, 8 párů, a 6 těch maminek, 6 těch žen, říkalo, no moje maminky o porodu nemluví, protože to je pro ně těžká zkušenost. Já jsem si říkala, wow, tak kde to jsme, když máme předávat jako nějakou, jako, čeká nás nějaká těžká věc. A my se nemáme o co opřít, protože náš porod je opředený tajemstvím, tabu, něčím nepříjemným, možná traumatickým, možná bolavým a tak dále. Jo. Takže tohle všechno si myslím, že nás tak jako nějak, a taky pak do toho hraje ještě ten partner, ten partner má nějakou představu, jo. Já nechci jet do nemocnice, co je 2 hodiny daleko, co když nedojedem. Ten obrovský strach, že to nestihnem, jo, který tam máme. A pak když člověk porodí, tak zjistí, aha, tak to se možná mohlo jet později, protože toho času je tam hodně pro některý. Jo. Takže vlastně nás to všechno určuje k tomu, že my bychom se rádi na té škále někde dali a možná trošku jako prozkoumávali to naše místečko na té škále, ale to, co nám ten systém udělá, je, no tak buď seš tady a jdeš do nemocnice a je to přece jasný a budeš nám ve 100% důvěřovat a budeš poslouchat, anebo teda tady neles a seš teda ta ezo, bio, divoko, lesaná,
prostě která, do lesa.
Která se to udělej sama.
Jo.
Ale to, že je mezi tím, je jako dalších těch jako 50 odstínů, které by nám možná pomohly, kdyby tam byl někdo trošku smířlivější a řekl nám, jo, tak vy to chcete přirozeně a to bylo třeba jako, že moje přání, chcete to přirozeně, chcete co nejméně zásahů, jasně. Tohle všechno je možný, pokud a tohle budou nějaký kontraindikace, které nás povedou k tomu, že vám budeme doporučovat něco jiného.
Mm-hmm.
A jasně, úplně uznávám, že v průběhu toho porodu samotného na tohle není čas, ale těch návštěv, těch jako předporodních poraden, těch hodin, co jsme proseděli, nebo alespoň já, tý jako gynekologický nebo porodnický ambulanci, podle mě bylo dost času na to si o těchto věcech povídat.
Mm-hmm. Takže zase se dostáváme vlastně k tomu, že je dobrý mít ty informace, které prostě s postupujícím těhotenstvím by se mohly měnit a vlastně dostávat se až k tomu porodu a k těm různým možnostem. Tam potom ale vlastně si říkám, že těch možností oficiálních tady vlastně u nás ještě moc není.
Není.
Jo, že vlastně jako, když si to tak vezmeme, tak ano, máme tady nějaký porodnice, které už trošku jakoby jdou do těch porodních domů, vím, že Bulovka třeba to dělá tady a teď určitě těch příkladů je víc, to je první, který mě napad, ale zároveň si myslím, že furt se na té škále vlastně nemáme kam oficiálně úplně posunout, jo, takže za mě jako tohle to je hodně otázka i do budoucna jako rozšiřování těch možností, tu škálu, jakou si popsala, tak aby se to nepřehouplo pak do té temnoty a do té černé díry, ale vlastně, aby všechno to bylo vlastně na stejné linii a všechno to bylo možné uchopit bezpečně, protože když ty si to říkala vlastně teď o té škále, tak mě v tom napadalo přesně ten point toho všeho. My se potřebujeme podle mě cítit bezpečně. Mm-hmm. Pro každýho bezpečně znamená něco jiného. A já jsem vlastně si uvědomovala, že mně by se hrozně líbilo třeba porodit doma, přišlo mi to takový jako magický a takový hezký. A já jsem říkala, a já vlastně nemám ale problém s tou porodnicí. Mm-hmm. Já jenom prostě potřebuju nějaký určitý prostředí tam a pak budu úplně v pohodě. Jo? Takže já jsem nepotřeba radikálně jakoby proti systému, jenom jsem nechtěla, aby mě někdo vyvolával porod, když už jsem měla pocit, že to na mě třeba jde. Jo? Jo, protože já jsem byla v tom těle a tak dále. A pak mi tam vlastně přijde hrozně důležitý jakoby pocit toho bezpečí a pak ta možnost se rozhodnout. Já mám pocit, že prostě, když jsou ty bolavý příběhy z těch porodnic, když se o tom hodně bavíme s holkama, co se nám nelíbilo, co vás tam zabolelo prostě v tom procesu, tak to nebylo to, že se stalo něco třeba trošku jinak, než jakoby jsme třeba chtěli původně, ale to, že jsme si o tom nemohli rozhodnout, protože když se bavím s některýma kamarádkama, který pak třeba na té škále se posouvali třeba od něčeho, kde to byla taková ta ideální představa, někam, kam třeba nechtěli, tak s tím byli úplně v pohodě, protože v průběhu toho porodu si o tom rozhodovali sami. Mm-hmm. Ale já mám pocit, že prostě ty bolavý místa přicházejí ve chvíli, kdy my si o tom sami nemůžeme rozhodnout. Kdy pak třeba zpětně máme jakoby pocit, že jsme si to všechno rozhodovali sami, ale vlastně to za nás bylo částečně už jakoby dopředu rozhodnuto, protože jsme měli strach se za sebe postavit. Přesně, nebyli jsme třeba tak dobře v kontaktu prostě s tím tělem, nebo jsme to cítili, ale báli jsme se to třeba tolik vyjádřit a myslím si, že tohle je ohromná škoda, že prostě pokud si to člověk jako nějak jako nevydupe individuálně v dnešní době a nevezme si k sobě přesně tu dulu, nezajímá se o to skrze další programy, které už dneska díky bohu existují, tak si myslím, že tam může přicházet ta bolest.
A já to možná jenom dokončím na závěr, že to, co teďka popisuješ, že na to je spoustu dat a výzkumů, které říkají, že i ve finálním stádiu nemoci, pokud máme na výběr, pokud nám někdo dává autonomii, já o tom vlastně mluvím i na PIKy, jak moc je ta jako autonomie důležitá, protože to je jedna z našich sociálních potřeb, takže ve chvíli, kdy my tu autonomii máme, máme pocit, že se můžeme v nějakých mantinelech, které nám mohou být dané, ale máme možnost se rozhodnout, takže snášíme tu situaci lépe a celkově naše psychika je na tom daleko líp. Což je vlastně klíčový pro to, aby zrovna třeba konkrétně porod mohl probíhat dobře. A říkám si, že dneska ten čas se naplnil. Příště to bude o tom, jaká ta rodičovská cesta byla, možná o těch ideálech, a o tom, co to potom reálně znamenalo, nějakých očekáváních, které jsme tam měli, tak se těšíme na další díl.
Moc se těším. A na závěr podcastu bychom vám ještě rádi připomněli slevu na značku Snacks, která je ve výši 20% s kódem USTAMBUDEM20 na www.snacks.cz a to do 30. září roku 2023.